Emocionální geometrie, jak tento termín nabídl kurátor a kritik Tomáš Pospišil, zůstávají i nadále přesvědčivou doménou umělcova díla. Hledání harmonie svého jiného světa. Prostřednictvím ideální geometrie nabízí umělec nejen alternativu k divokému stavu v úkolní společnosti, ale také potvrzuje étos umění, které bývá až příliš často dnešní dobou zpochybňováno. Martin Dostál.
Dneska už máme 25 let od samé doby revoluce vlastně a bylo celé dnes dost dlouhá doba na to, aby se věci přešly, zapomněly a já nevím, co všechno. A nevracejí se k tomu nějak dost dobře ty historici umění. Já sice vyšly nějaký texty nebo možná dokonce i knihy od paní Klimšové, od Rousové. Myslím, že se snažili tomu třeba vrátit, ale přesto jsem nikdy nenašel v tom takový správný vhled, který by odpovídal tomu mému prožitku, protože když to vlastně celý prožijete, tak je to trochu jiný pohled, než když se tím zabývá historik.
Prezentace umění 1997 až 2003. V prosinci 1995 po letech očekávání byl Veletržní palác otevřen veřejnosti. Prezentací sbírek byli pověřeni historici umění, ať už jako hosté nebo jako zaměstnanci Národní galerie. Jelikož byli většinou přesvědčeni, že na tento úkol stačí sami, nepřizvali ke spolupráci žádného architekta. Byla tato prezentace vědecká, objektivní? Reakce prokázaly opak. Proto se začala připravovat nová koncepce. Ale dříve, než došlo k její realizaci, přišel nově nastupující ředitel Milan Knížák s koncepcí svou. Nepředstavit české umění v chronologickém sledu srovnávaném neustále s uměním zahraničním, ke všemu v izolovaných ukázkách, kde se jeden autor ocitá na různých místech instalace, nýbrž představit je v celé šíři jako jeden proud s architekturou a užitým uměním s důrazem na hlavní osobnosti. Pro mě vyvstal nový úkol přizpůsobit tomu celý prostor a spolupracovat na výběru. Neboť je optimální, když se tyto dvě činnosti nerozvíjejí odděleně ani následně, jak bývá zvykem, nýbrž souběžně. Myslím, že mi v tom směru nepomohly jen scénografické začátky a zkušenosti s instalací, které jsem dříve navrhl. V neposlední řadě byla to i má účast na některých monografiích o českém umění. Byť šlo o grafickou podobu knihy, nalézal jsem tam velký prostor k tomu, jak čtenáře diváka vést ke správnému pochopení umělcovy osobnosti. K tomu slouží jak umístění či velikost reprodukcí, tak jejich řazení. I kniha má svou architekturu. Trojrozměrný prostor je ovšem komplikovanější. Pohledy z kteréhokoliv místa, kterýmkoliv směrem, musí prozrazovat logiku záměrů. A k tomu je zapotřebí určité vize. Má to samozřejmě jednu podmínku – dodržet historickou pravdu. Ale tyto věci se nevylučují. Pravda teprve prostřednictvím vize se stává přesvědčivou, naléhavou, ba dokonce i novou, objevnou.
Úvodu posledního dílu Osudů se Stanislav Kolíbal vrátí k sérii svých úspěšných výstav v americké galerii OK Harris.
On udělal tehdy celkem 4 ty výstavy. V roce 87 jsem byl na té poslední, ale když se vlastně už přesunula ta situace od té komunistické nadvlády do svobody nového státu, tak vlastně už jsem přestal mít zájem o kontakt s tou galerií, protože se tady objevily další nové možnosti. Byl to v období velkého zájmu celé západní Evropy o to, jaké vlastně to umění tady je, a dát mu příležitost, aby se v západních městech objevilo. A tak možná došlo i k tomu, že byla v tom roce 1994, ale už předtím asi 1992, protože dá se říct, že ta výstava v Bonnu, 100 let avantgardy ve střední a východní Evropě, jak zněl ten oficiální titul, takže to trvalo asi 2 roky, než se ta věc dala dohromady. Já jsem o těch začátcích v podstatě nevěděl, ale hlavní osobou v té výstavě samozřejmě byl ředitel muzea Štuky v Lodži, Richard Stanislavský, který jednak mě dobře znal, jednak taky úžasně fandil tomu našemu umění a získával třeba grafiku od našich umělců, rozšířil sbírky jejich muzea v Lodži o české umění. Takže vzpomněl si na mě a pozval mě ke spolupráci, abych udělal tu výstavu v Bonnu jako architekt. Nebyla to jednoduchá věc, protože já jsem sice už nebyl pedagogem na AVU, tu jsem opustil, ale výstava byla tak rozsáhlá, že nelze jen tak to s něčím srovnat. Představte si, že tam bylo vlastně vybrané umění za 100 let. To znamená, že tam bylo veliké umění ruského konstruktivismu. Čili všechny počátky, všechny slavné osobnosti té doby, počínaje Kazimírem Malevičem a já nevím, kým vším bych mohl pokračovat, to všechno tam bylo vybráno, dovezeno z toho Sovětského svazu, protože se za to zapůjčení taky muselo platit a pro ně to byl obchod. Za druhé, to bylo v té Gorbačovové uvolněné době, kdy taková ta averze vůči modernímu umění už přestala existovat. A za třetí, tam nebyli jenom tito klasici, ale byly tam i dokumenty třeba o sovětském divadle, ruském. Jo. Byly tam fotografie z té doby, byly tam plakáty, grafika, čili celá ta výstava představovala všechny odvětví kulturní a dokonce jedno oddělení bylo věnováno třeba filmu a jedno oddělení bylo věnováno i hudbě, takže tam byly partitury, životopisy těch lidí, kteří strávili svůj tvůrčí život za tou železnou oponou a dokonce i celý sál literatury. Udělat tuto výstavu jako architektonicky nebyla žádná legrace. Musím říct, že jsem tam zpočátku se svými návrhy jezdil, abych se seznamoval taky s tím, co bylo dovezeno nebo co přichází v úvahu do té výstavy zahrnout. Ale bylo to především obtížné, jak to skoncipovat, aby ty všechny oddíly kulturní měli své místo, protože ta hala bonská zase tolik prostoru neposkytovala. Nicméně se to podařilo udělat. Já jsem tam ke konci dokonce i mohl bydlet v té galerii v Bonnu a podařila se vlastně zcela unikátní výstava. Oni jsme byli přesvědčeni, že by mohla jít třeba dál, že by jí mohla vidět Paříž, nebo Londýn, nebo někde jinde, protože tady byla jedinečná příležitost, jak tyto věci, které vlastně se po léta ničily, nebo jejich známost a postavení se ničilo prostě přímo v těch zemích, ať už to byl Sovětský svaz, anebo potom později třeba naše republika nebo Polsko mělo trošku liberálnější kulturní politiku. Čili tady byla jedinečná příležitost, že se tyto kultury, tyto země na této rovině mohou konfrontovat. A nestalo se. Proběhlo to v tom Bonnu a už nikdy dál se to nedostalo. Já vím, že ta výstava stála tehdy, já nevím už kolik peněz, pokud se pamatuju, tak peníze na to uvolňoval Johannes Rau, který byl šéfem té Spolkové republiky. Ještě nebyl prezidentem, ale byl později, myslím, prezidentem. Ale Johannes Rau na to dal snad údajně asi 10 milionů marek, což se mně zdála být nesmírná suma, ale myslím si, že to bylo zadarmo ještě. Co všechno se tam dalo vidět. Zatím se tady v Praze připravovalo otevření Veletržního paláce, protože on po tom požáru byl rekonstruován, byl převeden k dispozici Národní galerii, kterou vedl Jiří Kotalík, ale s otevřením se stále tak trochu váhalo, protože nebyly ukončeny všechny ty práce, až teprve roku 1995 bylo ohlášeno otevření, že tam budou tedy sbírky a že tam bude velká výstava Otty Gutfreunda jako takové slavné osobnosti z dějin moderního umění našeho. Ale já jsem nebyl pozván, ačkoliv jsem měl za sebou tuto práci v tom Bonnu, tak jsem k spolupráci na Národní galerii vyzván nebyl. Díky tomu, že můj syn Pavel měl možnost architektonicky navrhnout instalaci toho Otty Gutfreunda, tak se začal se mnou trochu radit a trochu jsem do toho začal i mluvit a trochu jsem se do toho vlastně i byť nezvaný dostal a tím pádem po naší spolupráci byla otevřena Gutfreundova výstava, která byla dokonce i o celý východní křídlo rozšířena, protože mi bylo líto úplně to omezit jenom na půlku jednoho patra, když tam byla ještě další půlka toho patra volna. A rozšířili jsme to o takovou myšlenku, se kterou jsem přišel tenkrát já, aby tam v té druhé půlce byla nainstalováno umění vytvořené pod jeho vlivem, protože on brzy zemřel, ale ovlivnil vlastně celou generaci sochařů. Všichni začali dělat jako Gutfreund. Jo. Takže byla to zajímavá konfrontace, že nejenom to dílo bylo zhromážděno, ale šlo to dál do dalších let pod jeho vlivem. Ovšem tím to taky skončilo. Ta dvě patra sbírky o českém umění nebyla dost obsažná. Zbývaly tam prostory nevyužité. Takže když se tam dostal potom Milan Knížák jako ředitel Národní galerie, tak mě vyzval k spolupráci a já jsem to rád přijal. Viděl jsem, jak prostě jít na to, aby se ty sbírky nejenom rozšířily, ale by dostaly takovou novou koncepci. V tom jsme byli s Milanem Knížákem zajedno, že by to neměly být jenom obrazy a sochy, ale že by to měly být všechny jiné druhy toho uměleckého projevu, ať je to fotografie, ať je to nábytek, ať je to kostým, design. Protože všechno tohleto je součástí toho výtvarného názoru, nejenom obraz a socha. A tím došlo vlastně naplnění celé budovy způsobem, který nebyl skoro nikdy použit, aby byly konfrontovány vedle sebe obrazy a hned vedle toho dobový kostým, který byl ve vitríně a který doplňoval atmosféru té doby, v níž maloval třeba Navrátil nebo Mánes. Takže myslím si, že jsme udělali tehdy neobyčejně jako i mezinárodně zajímavou koncepci, což bylo taky i některými zahraničními kritiky komentováno. Mám takové články, Neue Zürcher Zeitung třeba, kteří v tom viděli úžasnou novost, protože vystavit třeba zrzavého obrazy u automobilu Aero z té doby, to prostě považovali někteří kritici naši za provokaci. Jo. Jak to souvisí? Ale my jsme to pokládali za důležité a užitečné, aby to bylo vidět, jaká ta kultura byla vlastně v té celé své šíři.
5, 1, 6, 7, 1, 4, 9, 7. Hamburské Deichtorhallen, řízené posledních 10 let Zdenkem Felixem, jsou dvě vedle sebe stojící budovy, které sloužily na počátku 20. století jako tržnice. Po jejich obnově se staly v 90. letech renomovaným místem k vystavování nejen pro svůj program, ale i pro skvělé prostorové dispozice. Jde o velké haly otevřené do jednotlivých vysokých kleneb, jež nezapřou svou inspiraci sakrálními stavbami. Dříve než došlo k otevření mé výstavy, zabýval jsem se myšlenkou velkých černých reliéfů. Ze série návrhů vznikly jen 3. Vycházely z motivů menší řady akvarelů. Šlo mi o to převést stupnici šedí do různých výšek reliéfů. Hlavní úlohu svěřit obrysu. Vrátil se v nich můj obdiv k obrysu, anebo nikdy neustal. Kromě toho tu byl cyklus nových kreseb, tentokrát šrafovaných. Stupnice šedí byla nahrazena různou hustotou šrafovaných ploch, jako by šlo o síta. Jejich orámování silnou linkou, někdy i zdvojenou, může k takové představě svádět. Dokonce jsou zde naznačovány i hloubky, jako by šlo o axonometrii plastiky Stahokovu. Sledujeme-li je však pozorně, nejde v nich o iluzi, nýbrž o fikci. Divákovi se sice taková představa vnucuje, ale v zápětí jiný prvek prozrazuje, že to není možné. Fiktivní prostorovost se vrací zpět do zákonitosti plochy a pokračuje v další hře mezi obojím. Jestliže jsem tyto kresby začal nazývat klece a pasti, měl jsem právě toto na mysli, že divák uvěří něčemu, co se tak jeví, co však nelze nikdy proměnit ve skutečnost. Vedle toho vznikly dvě plastiky s názvem Olympie. Prvky mého uspořádání mají vzbuzovat dojem náhody. Uspořádání je však uvážené. Jde o obraz konce. Jsem přesvědčen, že nastává jiná doba, nebo už nastala. Recenzenti mých výstav si obyčejně všímají pojmů stojících proti sobě, jako labil, stabil. V jejich polaritě se moje úsilí po léta vyvíjelo. Odtud i název mé výstavy v Hamburku. Ale také tato polarita skončila. Reakce se často zaměřovaly na konstruktivistickou povahu staveb. Vyhledávaná souvislost s konstruktivismem jako historickým jevem mi však byla vždy cizí. Pouze recenzent listu Neue Zürcher Zeitung si povšiml závažného rozdílu mezi mojí výstavou a výstavou v protější hale. Tamní fotovýstava předváděla výsledky mladých a proslavených umělců, díla vytvořená na objednávku automobilky BMW. Zatímco Stanislav Kolíbal rozvinul v době nesvobody komunismu křehké představy o svobodě, fotoumělci výstavy BMW dávají svou svobodu bezmyšlenkovitě v sázku. A tento rozdíl, toto zjištění, patří kromě mnoha dalších průvodních jevů k podstatným rysům oné velké změny. A také k závěru, že nastal čas Olympie.
4, 1, 6, 7, 1, 4, 9, 7. Dílo Stanislava Kolíbala má těsnou souvislost s Českým rozhlasem. Kolíbal je totiž autorem památníku Českého rozhlasu. V rozhovoru s kurátorem Hansem Ulrichem Obristem Kolíbal řekl:
tenkrát v roce 1923 tam byl stan, odkud se poprvé vysílalo. K 50. výročí tam chtěli postavit něco jako památník. Použil jsem jako motiv různé směry vysílacích vln v podobě nízkých zídek z cihel. Cihly jsou ten nejjednodušší materiál. A také jsem si vzpomněl na památník Miese van der Roheho v Berlíně. Hrozilo nebezpečí, že to funkcionáři ze svazu zakážou. Ale protože do termínu výročí zbývalo málo času, lidé z rozhlasu řekli, že se památník musí postavit, přestože je od Kolíbala.
V našem rozhovoru Kolíbal k tomuto rozhlasovému památníku práci mezi architekturou a uměním ještě dodal.
Cihly jsem tam použil prostě proto, že jsem si říkal, že ta cihla, jo, je takový trochu nám blízký materiál. Cihly jsou ten nejjednodušší materiál, také jsem si vzpomněl na památník Mies van der Roheho v Berlíně, to bylo prostě ty potlačené revoluce, teda nacismem. Ten Mies postavil hodně, hlavně v těch 30. letech jsou dokonce i takový vily, jo, v Německu.
V našich rozmluvách se Stanislavem Kolíbalem jsme se dostali i k fenoménu českého, československého architektonického kubismu. Tuto pasáž, která se mi velmi líbí, jsem si schoval do posledního dílu Kolíbalových osudů.
Já myslím, že to je unikátní období v celosvětovém měřítku. Já myslím, že jsme jediná země, kde došlo k takovému ne už osobnímu vyznání, ale že šlo o hnutí, které vyústilo třeba možná v jakýsi dekorativní sloh. To nenajdete, víte? Když jsem jednou v Praze provázel dosti slavného kurátora moderního umění, jednak jsem ho provedl, protože on chtěl vidět nějaké naše sbírky na Postchově muzeu, ale když jsem ho provedl těma ulicema a ukázal mu takový zvláštní věci, jako je Legiobanka, nebo projít po Říči. A zase vidíte čistý funkcionalismus v hotelu AXA, nebo sedte si na rohu bílou labuť kus dál. Jenom zíral a říkal, všichni studenti architektury by měli tady studovat, protože to je město, které zachovalo si jedinečným způsobem pohromadě všechny druhý období a názorů, to se nevidí na světě.
Gustave Flaubert doporučuje umělci, aby zůstal skryt. Rozhodl jsem se neřídit touto radou. V historii jednoho života je plno osobních objevů a drobných setkání, jež umělcův vývoj objasňují. Moje komentáře se snaží být stručné, věcné a srozumitelné. Čím je mi umělecké dílo? Nejspíš činem, aspoň se mi tak s odstupem jeví. Je vyjádřením. To musí dospět v určitém okamžiku k jistému výsledku, aby se proces vyjádření ukončil. Zde však vidím zásadní rozdíl mezi uměním posledních desetiletí a uměním předchozím. Často už nejde ani o sochu, ani o obraz. Nic z toho, co se dá vydražit, nebo co lze zachovat. Jednu chvíli jsem viděl cestu v obnoveném spojení umění a architektury. Pokud taková příležitost chyběla, hledal jsem ji jinde, v podílu na knihách, jejich úpravách či ilustracích, nebo v prezentaci umění vůbec, v organizování prostoru pro ně. Všude tam jsem spatřoval příležitost pro to, co by se dalo shrnout slovy dát se k dispozici. Ze všech forem byla mi patrně nejblíže forma sochy, rozšiřující se v pojem instalace. Vyrostla z potřeby vyjádřit se trojrozměrně, aniž by navazovala na předchozí způsoby. Tím se zvrátil vztah priorit. Prioritu díla vystřídala priorita činu. Toho procesu, jenž jde ruku v ruce s myšlením. Jeho působení má ovšem své podmínky, totiž vazbu na určitý prostor a určitý čas. Smysl díla se přesto naplňuje. byť jen tím, že vzniklo a po jistou dobu zde bylo. Thank you.